mange gange så bliver livet sammenlignet med et løb. Og vi har det i ordet livsløb. Det var hans livsløb. Og man kan også tale om livsbaner. Forestil dig sådan et atletikstadion med løbebaner. Så kan man leve sit liv i inderbanen. Så lever man sådan lidt forsigtigt og tager ikke nogen chancer. Og man kan også leve sit liv i overhalingsbanen, og så lever man vildt og voldsomt og risikofyldt, og så er der ikke sparet på noget. Så liv bliver forbundet med løb, men løb bliver også forbundet med liv. Løb for livet, siger man. Og der er mange motionskampagner, som har den her titel, løb for livet. Og hvis man løber for livet, så løber man alt det, man kan. Men egentlig, når man løber for livet i bogstavelig betydning, så løber man jo, fordi der er nogen eller noget livstruende, som er hælende på en. Bogstaveligt talt, hvis man begav sig ind i løvens område i Zoologisk Have, så kunne man jo løbe for livet med en løve i bag sig. Men mest så bruger vi det i overført betydning, når vi siger løb for livet. Så er det andre ting, der er hælende på os. Så er det hjertekarsygdomme, dårlig kondition, fedme og så videre. Og Bibelen, som vi har hørt her, bruger også det her billede om livet som et løb. Det er jo nok i virkeligheden Bibelen, der har opfundet billedet om livet som et løb. Og så er det andet kommet efter. Og Paulusen taler også om at løbe for livet, selvom han ikke sådan præcis bruger den vending. Men det, der er interessant ved Paulus, er, at han ikke koncentrerer sig så meget om, hvad det er, man løber fra, men han retter sit fokus mod, hvad det er, man løber mod eller til. Og i dag skal vi ud fra kapitlet her høre om to forskellige kapløb, som Paulus taler om. Der er nemlig nævnt to forskellige kapløb eller livsløb her i Filipperne kapitel 3. Og det første løb, vi skal høre om, det er et, hvor han på forhånd udråber sig selv som taber. Men samtidig med, at han gør det, så forkynder han en fred, som overgår alt forstand. Og så bagefter, så skal vi høre om et løb, hvor Paulus i stedet udråber et brændende ønske om han dog kunne vinde det her løb. Og samtidig med det, så udfordrer han os, og så formaner han os. Kan I huske, for to søndage siden, der var det Michael, der talte, og han fremhævede et billede, som Hauge Haugegaard i sin tid anvendte, om troen som et træ. Ja, det var i hvert fald noget, der talte til mig. Troen som et træ, rødderne i jorden og grenene, som strækker sig op i himlen. Når vi taler om troen, og når vi skal tale om det, vi skal tale om i dag, så skal vi hele tiden fastholde, at der er rodfæstetheden, og så er der en stræben. Men grenene kan ikke være der, uden at rødderne er i jorden. Så vi taler om to forskellige ting, og alligevel så taler vi om det samme. Ja, så giver vi os i kast. Men først lige lidt baggrundsoplysninger. For det første kapløb, som vi hørte om læst op her, skal vi tale om nu. Når Paulus han taler om de skamskårne, så mener han altså judaisterne. Det var rettroende jøder, som var omskåret på 8. dagen og overholdt, kan man sige, Moseloven til punkt og prikke, mente i hvert fald. Og de her judaister, de, kan man sige, var altid i konflikt med Paulus og talte imod hans forkyndelse, Paulus forkyndelse, om at vi har en ny pagt med Gud. Den her nye pagt er altså ikke en ydre pagt på stentavler, Moseloven, men det er en indre pagt, en hjertets pagt, hvor retfærdighed for Gud kun opnås ved troen på Kristus. Og det er det, som Paulus siger, når han siger, at judaisterne her er skamskårne. Det er os, der er de omskårne. Paulus taler også om at være omskåret på, ikke det ydre, men at være omskåret på hjertet. Hjertets omskærelse. Så lad os høre, hvad han siger om det første kapløb. Yes. Og dog, også jeg har noget at stole på, selv i det ydre. Ligesom de her judaister. Hvis nogen anden mener at kunne stole på noget ydre, så kan jeg det endnu mere. Jeg er omskåret på 8. dagen, israelit af fødsel, af Benjamins stamme, hebræer, hebræer, lovtro fra især, ivrig forfølger af kirken, uangribelig i lovretfærdighed. Paulus han beskriver her, hvordan han har et perfekt åndeligt karriereforløb. Det er et perfekt CV. Og det er det første kapløb, som vi skal kigge på. Det er det her. Og Paulus han var vinder i det her kapløb. Alt var rigtigt ved ham. I den tid han var i den kultur han var i. Han havde den rette afstamning, og han fulgte nidkært Moseloven. Det gav ham anseelse, magt, prestige. Og helt ærligt, hvem kunne ikke tænke sig det? Anseelse, magt og prestige. Men så møder Paulus Kristus og hans absolute renhed og hellighed. Og hans uforbeholdne nåde og kærlighed. Og så betyder det her flotte, åndelige CV pludselig ingenting for ham. Ja, det betyder faktisk mere end ingenting for ham, hvis man kan sige det sådan. Han regner det for tab. Skal vi ikke bare aftale, Jan, når jeg gør sådan her, så skifter vi. Knap 1500 år senere, så er der en ung munk ved navn Martin Luther, som har en lignende erfaring. Og han beskriver i sit vidnesbyrd, hvordan han som munk kæmpede med at være retfærdig i Guds øjne. Og det han oplevede, det var, at uanset hvad han gjorde af gode gerninger for at være dydig, martrede sig selv, ja, så kom han ikke nærmere Gud. Faktisk tværtimod. Han skriver faktisk, hvordan han i sit stille indre kom til at hade Bibelens tale om en retfærdig Gud. Tænk, der sad en munk og hadede, når der blev talt om en retfærdig Gud. Indtil en dag, hvor han pludselig indså, at Guds retfærdighed det er ikke noget, som vi selv skal opnå. Vi skal ikke sørge for at blive retfærdige, men det er noget, som skænkes os ved troen på Jesus Kristus. Og fra at have det her ord om Guds retfærdighed, så blev ordet om Guds retfærdighed pludselig en dør til paradis for Luther, som han skriver. Hvis man har været mange gange i kirke, så kan man måske føle sig sådan lidt hævet over det her budskab. Fordi man har hørt det før. Selvfølgelig. Selvfølgelig skal man ikke gøre sig fortjent til frelsen. Det ved enhver god evangelisk, frikirkelig, folkekirkelig, protestant, eller hvad man nu kalder sig. Men hvis man tænker over det en ekstra gang, så tror jeg, at det ligger nærmere os, end vi tror. Det her med at sætte lighedstegn ved at være noget andres øjne, og så være noget Guds øjne. Min familie har jo altid stået fast på Bibelens lære. Eller, jeg har jo altid kommet her i kirken, trofast, modsat de andre. Eller, ja, min kone, hun er meget troende. Eller paradoksalt nok, hvis man har en eller anden skjult tjeneste, som ingen aldrig nogensinde ser, så kan mit stille sind gå og tænke, ja, jeg tjener i stilhed, og uden nogen ser mig. Og netop derfor, så ser Gud særligt til mig. Men nu når vi taler om løb, så bliver man hurtigt forpustet ved den her selvretfærdighed. Og jeg fanger mig selv i det gang på gang. vi begynder at kigge på hinandens gerninger, og det bliver det bare værre af. Nu er jeg ikke selv en stor løber, men jeg kunne forestille mig, at det er sådan, når man deltager i et løb, men så kigger de andre og tænker, åh, de har pusten, eller hvad hedder, de kan løbe det, jeg løber ikke så hurtigt. Eller jeg har selv oplevelsen af det her med at sidde til en skriftlig eksamen, og tænke, hvad skal jeg skrive? Og alle de andre skriver. Alle de andre skriver. Jeg kan ikke skrive det. Hvad foregår der? Sådan kan det også være i kirken. Luther og Paulus, de indså, at det kapløb, som de ikke kunne vinde, det havde Jesus vundet for dem, en gang for alle, i sit livsløb. Og det var et livsløb, som var fuldkomment, og som ikke sluttede ved døden, men som sprængte dødens begrænsning. Det kan man da kalde noget livsløb. Så derfor så forkynder Paulus en fred og en hvile, som overgår alt forstand, ved at beskrive det her kapløb, hvor han udråber sig selv som taber. Fordi Kristus har vundet det for ham. Og det er rødderne i træet. Og den her forkyndelse fra Paulus, den danner sådan et solidt og godt grundlag for det andet kapløb, som han beskriver, og som vi nu skal høre om. Og det er det kapløb, som Paulus så gerne vil vinde. Ja, der står sådan her. Ikke, at jeg allerede har grebet det, eller allerede er blevet fuldkommen, men jeg jager efter det, om jeg virkelig kunne gribe det, fordi jeg selv er grebet af Kristus Jesus. Brødre, jeg mener ikke om mig selv, at jeg allerede har grebet det, men dette ene gør jeg. Jeg glemmer, hvad der ligger bagud, og strækker mig frem mod det, der ligger forud. Jeg jager mod målet efter sejrsprisen, som Gud fra himlen kalder os til i Kristus Jesus. Og kan du... Ja, tak. Det her med at have grebet noget, det handler om en slags forståelse. Hvis der er noget, man ikke har forstået, så kan man sige, jeg begriber det ikke. Eller man kan sige, jeg har ikke begreb om det. Når der er noget, man ikke forstår, så er der noget, man ikke kan fastholde. Man kan ikke sætte begreb på det. Luther han talte om, at tro nogle gange var som at holde en ål i halen. Det kan man ikke altid. Og så er det det med at være grebet af noget. Når man er grebet af noget, så er der noget, man er optaget af. Det kan være en bog, eller det kan være et computerspil. Man siger, ja, han er helt grebet af det der computerspil. Og det er jo et billede, en form for sådan personificering af spillet. Man kan forestille sig sådan en hånd, der kommer ud fra skærmen og griber fat i en og tager styringen og siger, jeg slipper dig ikke, før du når til level 42 eller når til kapitel 35, eller hvad det kan være. Ikke? Så det er det med at være grebet af noget. Og det, som Paulus han siger her, det er, jeg forstår ikke alting ved det at være kristen. Jeg forstår ikke alting ved troen. Jeg er ikke færdiguddannet som troende. Men jeg ønsker at forstå det. Og jeg jager efter det. Og det er interessant, at ordet jager, det er det samme ord, som bliver brugt, når han taler om, at han engang jagede forfulgte kristne. Så det er den nidkærhed, han også havde, dengang han forfulgte kristne, den bruger han også, når han skal jage efter Kristus. Så han har altså en ihærdighed efter at gribe det, som han ikke helt har grebet nu. Og det er ikke kun intellektuelt. Det er eksistentielt, det vil sige, det er med sit liv, med hele kroppen. Og han siger, jeg gør det, fordi jeg er grebet af Kristus. Jeg begriber ikke ham, men han begriber mig. Han har grebet mig. Jeg er grebet af Kristus. Og det er derfor, at jeg vælger, at jeg ønsker at gribe det. Der er så meget, vi ikke forstår ved Gud. Eller jeg skal måske bare tale for mig selv, der er så meget, jeg ikke forstår ved Gud. Men Gud han forstår mig. Gud forstår os. Vi ser i en spejl i en gåde. Men i dag skal vi kende fuldt ud. Ligesom vi selv er kendt fuldt ud. Som der står i 1. Korinther 13. Ja. Og det er et kort slide. Men dette ene gør jeg. Dette ene gør jeg. Jeg har ikke rigtig grebet det, men jeg ønsker at gribe det. Så dette ene gør jeg. Mange gange, så kan man være tilbøjelig til at gøre kristendommen vanskelig og kompliceret. Og måske intellektuel. Men her kommer Jesus, Paulus med en meget enfoldig, i positiv forstand, forståelse af kristendommen. Det er det ene, gør jeg. Jesus siger bag bjergprædiken, søg først Guds rige. Jamen, skal jeg ikke lige først på kursus? Alfa-kursus, beta-kursus, eller hvad det nu hedder. Ikke noget ondt om det. Men skal jeg ikke lige først? Nej, søg først Guds rige. Men skal jeg ikke først lige vise mit værd? Eller sådan og sådan. Eller skal jeg ikke først ligne de andre? Nej, søg først Guds rige. Søg først Guds rige. Dette ene gør jeg. Og så fortsætter Paulus. Jeg glemmer, hvad der ligger bagud, og strækker mig frem mod det, der ligger forud. Jeg jager mod målet efter sejrsprisen, som Gud fra himlen kalder os til i Kristus Jesus. Den danske forfatter Martin A. Hansen, han reflekterede meget over troens betydning for sit liv. Og på et tidspunkt i alle de refleksioner, så skriver han, paradoksalt nok, fordi han reflekterer en masse, så skriver han i sin dagbog, tre ord. Han skriver, kristendom er nu. Kristendom er nu. Det er ikke, når jeg en dag har fattet alting og har fået svar på alle mine spørgsmål, som før, det er nu. Søg Guds rige. Gør det, som du forstår, du skal gøre. Søren Kierkegaard, han sammenligner det at læse Bibelen med at læse et kærestebrev fra sin elskede. Og så har han sådan en situation, hvor der sidder en elskende og læser et kærestebrev her fra sin elskede. Og der er nogle ting i det her kærestebrev, som man ikke rigtig, som den her elskende ikke rigtig kan forstå. Hvad mener hun her? Hvad mener hun med det? Det er også sådan lidt dunkelt. Der er nogle dunkle steder, som der står. Men de steder, hvor der så er nogle udtalte ønsker for den, man elsker, der tænker den elskende, jo, det må jeg gøre. Hun vil gerne have en, jeg ved ikke, roser næste gang, jeg kommer. Jamen, så har jeg det med. Det skal jeg nok sørge for, så har jeg med. Og så siger Kierkegaard, sådan er det også, når vi læser Guds ord. Vi skal gøre det, som vi forstår, vi skal gøre. Og hvis der nu kun er én ting i hele Guds ord, som vi forstår, så er det den. Så er det, vi skal gøre. Så det er det her kristendommens nu, som Paulus beskriver med sit billede af løbet. Han ser sig ikke tilbage. Han er i nuet. Når man løber, er man i et nu. Han ser sig ikke tilbage. Man kan ærgre sig over ting, som har skuffet en. Ting, som man kan være bitter over, når man ser sig tilbage. Eller man kan godte sig over ting, som man har opnået. Så man kan være sådan lidt selvfed, som det hedder. Men Paulus kigger sig ikke tilbage. Man kigger frem, og så har løberen et mål, og det er sejrsprisen. Men han nyder ikke sejrens sødme, før løbet er fuldført. Paulus har den her ydmyghed, han udtrykker, når han siger, om jeg dog kunne nå frem til opstandelsen for de døde, eller han siger også, om jeg dog virkelig kunne gribe det. Det er sådan en, jeg ved, der venter mig en sejrspris, men jeg skal også nå den. Han er ydmyg. I gammel oversættelse, der bliver sejrspris, der er ordet for sejrspris klenodie, og salmedigteren Thomas Brorson, Hans Brorson hedder han taler om troens rare klenodie. Altså troen, som vi har modtaget af Guds nåde, det er noget, vi skal værne om, som om det var et klenodie, det vil sige en sjælden og værdifuld genstand. Og det er ved beskrivelsen af det her løb, at Paulus han formaner og udfordrer os. En udfordring for mig er spørgsmålet, hvad er dit løb? Hvordan ser dit livsløb ud? Eller hvad er dit nu? Om lidt er vores nu, resten af gudstjenesten, kaffen. Senere er det hjemme med familien. Senere er det dig og din ægtefælle. Senere er dit nu, dig og din nabo. hen over hækken. Dig og din kollega. Sørg for at holde dig løbende og se ikke tilbage. Ha' målet klart, siger Paulus. Der er en bestandig fordring i det at kende Kristus. Følg mig, siger han. Hvordan det, siger vi. Og det er lige præcis det spørgsmål, som vi skal stille til Gud hver især. En anden udfordring i Paulus billede på det kristne liv, som et løb, går på disciplin. Det er lettere ikke at løbe, end det er at løbe. Det er det, tror jeg, mange, der kan skrive under på. Og jeg kigger på mine to løbebrødre, som siger, ja, Anders, det er sådan, du har det. Det er lettere ikke at løbe, end at løbe. For løb, det handler om behovsudsættelse eller afkald på magelighed. Og Paulus, han understreger det livsnødvendige i at holde sig løbende og have målet for øje. Og det gør han, når han med gråd nævner dem, som så at sige har slået sig ned midt på løbebanen. Eller løber sit eget løb. Og kun tænker på det jordiske. Og ligefrem gør deres bu, altså deres umiddelbare tilfredsstillelse til deres Gud. Paulus, han taler om i sit løb at opleve lidelsesfællesskabet med Kristus. Men han taler om lidelsesfællesskabet, så er det sagt i sådan en mærkelig håbefuld tone. For lidelsesfællesskabet er tæt forbundet med hans opstandelseskraft og opstandelsen fra de døde. Så der er altså en enorm forjættelse i ikke at slå sig ned på løbebanen, eller løbe sit eget løb, som det umiddelbart, og i mange situationer, i mange af vores nuer, i mange af mine nuer, er så fristende at gøre. Men som Paulus siger til Timotheus på et tidspunkt, at stride den gode strid, og fuldføre løbet og bevare tro. Så det er Paulus udfordring til os. Og her er noget af den forjættelse, som der venter os. Opstandelseskraften, den kraft, hvormed han kan underlægge sig alt, siger Paulus. Ja, selvom at det her det bare er et billede med løb, så kan man blive forpustet, når man læser om Paulus, der strækker sig frem og jager osv. osv. Det kan godt lyde lidt som sådan de spidse albuers kristendom, som fremskrives her. De perfektes kristendom, på trods af alt, survival of the fittest. Det kan også godt det her med, at jeg strækker mig mod målet og så videre, og glemmer, hvad der ligger bagud, så kan det godt lyde lidt som sådan sådan overåndelig verdensfjern fanatisme. Sådan. Og til det vil jeg sige, at for det første, det handler om hjertets indstilling. Det handler om rødderne og grenene. Vi starter altid med rødderne. Et træ starter altid med rødderne, med troen i hjertet. Det er hjertets indstilling. Og Paulus, han kommer os i møde, han siger jo selv, jeg er ikke selv fuldkommen. Jeg er ikke fuldkommen, men jeg strækker mig mod målet. Så godt jeg kan. Og så læg mærke til, hvad Paulus han også gør. Han har ikke spidse albuer. Nej, han skriver et brev til sin elskede menighed. Og siger, følg mit eksempel. Fordi han vil have andre med på løbebanen. Ikke som konkurrenter, men som medløbere. Det lyder lidt negativt, men i positiv fortydning. Han vil have følgeskab. Fordi hvad er det, vi løber imod? Hvad er det for et kald? Det er Jesus Kristus, som kalder os. Og vi løber altså ikke efter hinanden, som vi gør, når vi sidder der til en skriftlig eksamen og kigger på hinanden og siger, åh, han gør sådan, han gør sådan, og han er bedre end mig. Det er ikke forbilledet. Vi løber efter Kristus. Og i kapitel 2, som vi hørte om sidste søndag, så læser vi om det sind, som vi skal have over for hinanden, med udgangspunkt i Kristus. Kristus, som havde Guds skikkelse, men som tog en tjeners skikkelse på. Så når vi løber det her kapløb, så løber vi og tjener hinanden i ydmyghed over for Gud og for hinanden. Og ydmyghed er ikke sådan en anden form for total selvudslettelse af vores personlighed. C.S. Lewis han siger, at ydmyghed det handler ikke om, at vi tænker mindre om os selv. Men det handler om, at vi tænker mindre på os selv. Det er ydmyghed. Og så til sidst, når vi prøver at løbe, altså leve et liv som troen, så kan vi samtidig tænke på et vers fra samme brev, Filipperne 1, hvor der står, at han, som har begyndt sin gode gerning i dig, han vil fuldføre den ind til Kristi dag. Han, som har grebet dig, ham, som du er grebet af, han vil ikke slippe dig. Og så til allersidst, så siger Bibelen jo mere om løb. Og der er et andet sted i Bibelen, som handler om løb. Og her er det ikke os, som løber, men Gud, som løber. Og I har nok gættet det, måske. Det er den fortabte søn, han vender tilbage. Han vender hjem efter at have misbrugt sin fars tillid og fejlet totalt i sit liv. Og i virkeligheden nok opgivet sit løb. Jeg tror i hvert fald, jeg forestiller mig, at han har gået sådan tøvende tilbage, men han er gået i retning af sin fars hjem. Og så er der så det her billede af faderen, som er et billede på Gud, som ser ham på lang afstand og kommer løbende ham i møde og omfavner ham. Og så det tror jeg også, Gud, han vil, som kun er god, han vil omfavne os, og han vil løbe os i møde og give os sejrsprisen. Som er symbol på, at vi kan være sammen med ham altid. Amen.